Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak je 17. avgust. Dobar dan, poštovani slušaoci. Najprije glavni naslovi. Kandidat DPS-a i SDP-a Isailo Šljivančanin pobjedio na izborima za predsjednika opštine Žabljak i tako osvojio drugi mandat na toj funkciji. Šljivančanin je pobjedio zahvaljujući brojnim zloupotrebama u predizbornoj kampanji, smatra predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić. Srbijanska vlada i paralelne strukture na Kosovu održali prijevremene lokalne izbore za Prištinu i Peć. Prema najnovijem bilansu, najmanje 19 osoba poginulo u samoubilačkom napadu u Ingušetiji. Državni sekretar u Ministarstvu za dijasporu Srbije Miodrag Jakšić izjavio da je Srbima u Crnoj Gori najteže i gdje, kako tvrdi, nemaju ni minimum ustavnih prava. Portparol vladajuće Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević.
I ne samo kroz ustav, već i u realnom životu Crna Gora živi društvo punog međuvjerskog, međukonfesionalnog i etničkog sklada, što joj je i donijelo epitet uspješne evropske priče. Zato su u najmanju ruku nejasni argumenti za ovako iznesene ocjene državnog sekretara Ministarstva za dijasporu Srbije.
Iako je kampovanje veoma popularno među stranim turistima, Crna Gora je ove godine u tom segmentu izgleda izgubila evropsko tržište.
Dolaze li Evropljani?
Slabo. Znači, možda taj Češka, što ja znam, Slovačka, ti ljudi koji su, ne znam, i ranije bili poznati kao kamperi, njih ima, ali ovo sa zapada reći.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Isailo Šljivančanin, kandidat Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije, pobijedio je na izborima za predsjednika opštine Žabljak. Prema nezvaničnim podacima, Šljivančanin, koji je do sada bio na dužnosti predsjednika opštine, osvojio je preko 50% glasova. Kandidat vladajuće koalicije za gradonačelnika Žabljaka Isailo Šljivančanin pobijedio je zahvaljujući brojnim zloupotrebama u predizbornoj kampanji, smatra predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić. Milić je rekao da SNP ipak neće procesuirati ni jedan slučaj moguće zloupotrebe, jer, kako tvrdi, tužilaštvo nije državno, već privatno. A Žabljački odbor DPS-a pozvao je već predsjednika Skupštine opštine i kandidata opozicije Dobricu Šljivančanina da sa koalicionim partnerima skrati mandat Gradskoj skupštini u kojoj imaju većinu. Rezultati ovih izbora pokazali su da ste izgubili povjerenje građana Žabljaka i da vam građani više ne vjeruju. Pošto se predstavljate kao demokrata, uvjereni smo da ste razumjeli šta su vam građani Žabljaka poručili, navedeno je u saopštenju opštinskog odbora DPS-a. Direktor turističke kompanije Montenegro Stars Žarko Radulović smatra da bi od septembra trebalo sniziti cijene turističkih usluga u Crnoj Gori. Naglašava da su cijene parkinga u Budvi visoke, dodajući da su 3 puta skuplje nego u Parizu. Prema Raduloviću, Crna Gora je u turizmu ove godine ipak napravila nešto što nije pošlo za rukom ni jednoj zemlji u regionu, jer je zabilježila rast broja turista. Srbijanska vlada u saradnji sa paralelnim strukturama na Kosovu održala je juče prijevremene lokalne izbore za Prištinu i Peć u srpskim enklavama Gračanica i Goraždevac, gdje su izmještene. Kosovska vlada nije preduzela nikakve mjere da spriječi srpske izbore, koji su protekli bez incidenata.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 19 osoba poginulo je, a više ranjeno u samoubilačkom bombaškom napadu u Nazranu u Ingušetiji. To je najnoviji bilans napada kada je bombaš samoubica kamionom probio kapiju dvorišta zgrade tamošnje policije. 6 osoba poginulo je, 19 povrijeđeno u eksploziji 2 bombe u jednom popularnom restoranu u Bagdadu. Bombe su skoro istovremeno eksplodirale u većinski šiitskom istočnom dijelu iračke prijestolnice. Francuskinja Clotilda Reis, koja je bila u zatvoru u Iranu zbog učešća u postizbornim demonstracijama, oslobođena je sinoć, saopšteno iz kabineta predsjednika Francuske. Reis je oslobođena uz kauciju i bit će smještena u ambasadi Francuske u Teheranu, jer još ne može da napusti Iran. Najnoviji ekonomski podaci iz Japana nagovještavaju da je privreda te zemlje zabilježila mali rast u drugom kvartalu ove godine, što znači da je Japan nakon Francuske i Njemačke također zvanično izašao iz recesije. Ekonomija Japana porasla je za nešto manje od 1% u odnosu na prethodno tromjesečje. Jedna sportska vijest je Majčanin Usain Bolt osvojio zlatnu medalju u trci na 100 metara na svjetskom atletskom prvenstvu u Berlinu s novim svjetskim rekordom 9 sekundi 58 stotinki. Bolt je tako za cijelih 11 stotinki srušio sopstveni rekord koji je strčao prošle godine na olimpijskim igrama u Pekingu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je program za Crnu Goru. Državni sekretar u Ministarstvu za dijasporu Srbije Miodrag Jakšić izjavio je da Srbi kao manjina imaju probleme u nekoliko zemalja u regionu, ali da je najbolnije srpsko pitanje u Crnoj Gori. Ta konstatacija srpskog zvaničnika doživljava se sa jedne strane kao potpuno pogrešna, a sa druge kao briga Srbije za Srbe u Crnoj Gori. O tome detaljnije Srđan Janković.
Govoreći o ugroženosti Srba u Crnoj Gori, državni sekretar u Ministarstvu za dijasporu Srbije Miodrag Jakšić je konstatovao da se više od 35% građana u Crnoj Gori izjasnilo da su Srbi, a više od 65% da govore srpskim jezikom, te da ne postoji ni minimum ustavnih i statusnih prava za Srbe u oblastima kulture, informisanja, prosvjete i vjeroispovijesti. U izjavi koja se odnosila na status Srba kao manjine u državama regiona, Jakšić je ocijenio da je u Crnoj Gori srpsko pitanje, kako je rekao, najbolnije. Komentarišući ovu izjavu, portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević kaže da se radi o potpunoj neupućenosti državnog sekretara za dijasporu Srbije Miodraga Jakšića u crnogorski ustav i zakone i neupućenost u realni život u Crnoj Gori.
Gospodin Jakšić, iz onoga što saopštava, očigledno ima tendenciju da sugeriše građanima koji se u Crnoj Gori nacionalno izjašnjavaju kao Srbi da budu organizovani kao nacionalna manjina, kao, kako kaže u Mađarskoj, što je u potpunoj suprotnosti sa razmišljanjem predsjednika Srbije gospodina Borisa Tadića. I ne samo kroz ustav, već i u realnom životu Crna Gora živi društvo punog međuvjerskog, međukonfesionalnog i etničkog sklada, što joj je i donijelo epitet uspješne evropske priče. Zato su u najmanju ruku nejasni argumenti za ovako iznesene ocjene državnog sekretara Ministarstva za dijasporu Srbije, kao ni motivi za takve ocjene. Ne bih volio da se radi o motivima da se reafirmiše jedna davno preživljena politika koja je za posljedicu imala upravo ugrožavanje i spuštanje nivoa svih prava onih za čija se prava navodno zalagalo od strane državne, nekadašnje državne politike Republike Srbije. Naravno, sve da je to i tako, građanska Crna Gora je uvijek pokazivala snagu da i predstavljala neadekvatan poligon za takve pokušaje.
U Novoj srpskoj demokratiji kažu da već duže vrijeme vode borbu za ravnopravnost i konstitutivnost srpskog naroda u Crnoj Gori, koji je prema mišljenju portparola Jovana Vučurovića u prethodnom periodu doživio klasičnu diskriminaciju i uskraćivanje osnovnih prava i sloboda. Vučurović smatra da državni organi Srbije ne gledaju na Srbe u Crnoj Gori kao na manjinu i pozdravlja izjavu Jakšića da Srbi u Crnoj Gori nemaju minimum statusnih i ustavnih prava.
Dobro je da se u Srbiji intenzivnije pokreće pitanje Srba u Crnoj Gori i da je gotovo nepodijeljeno mišljenje da Srbi u Crnoj Gori moraju biti ravnopravan činilac i akter u društvenom životu, a ne nacionalna manjina. Podsjećamo da su veliku štetu srpskom narodu napravili pojedini političari iz Crne Gore koji su pokušali da od naroda koji je stvarao Crnu Goru naprave građane drugog reda, dakle naprave nacionalnu manjinu, pozivajući se na pogodnosti po znacima navoda iz Ustava Crne Gore, što je bila velika šarena laža uz direktno učešće crnogorske vlasti. A to je ostalo dobro primijetio državni sekretar u Ministarstvu za dijasporu Srbije Miodrag Jakšić, koji je saopštio da Srbi u Crnoj Gori nemaju ni minimum ustavnih i statusnih prava.
I funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Jovo Pejović smatra da podjele u Crnoj Gori imaju za cilj što duži opstanak na vlasti jedne grupe ljudi. Jedna od tih podjela je na Srbe i Crnogorce, kaže Pejović i naglašava da postoji diskriminacija prema Srbima.
Treba imati u vidu da 2011. godine slijedi redovni državni popis i da će u susret tom popisu aktuelna vlast, ako do tada opstane na vlasti, činiti sve da promijeni postojeće procente, posebno one koji im najviše smetaju, da 64% građana Crne Gore govori srpskim jezikom i da se njih 32% nacionalno izjašnjavaju kao Srbi. Upravo zbog ovog cilja koji je vlast projektovala, Srbima je uskraćeno pravo da se pod jednakim uslovima zapošljavaju državnim institucijama, kao i da se prati i afirmiše njihovo duhovno i svekoliko stvaralaštvo. Ovakva politika je, po mom mišljenju, usmjerena protiv Crne Gore, a u funkciji je stvaranja uslova za bogaćenje malog broja ljudi na vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dok se čeka da tenderska komisija za valorizaciju Valdanosa na 30-godišnji zakup odobre izdavanje tog zaliva Ulcinju londonskoj firmi Kubus Lux, nekadašnji vlasnici te maslinade neće se pomiriti sa činjenicom da država ne namjerava da im vrati nekadašnju imovinu. Branit će masline i tim povodom u srijedu će u Valdanosu organizovati novi protest, javlja kolega Sead Sadiković.
Među oko 200 ulcinjana koji smatraju da treba da im se vrati maslinjak Valdanos sa oko 18.000 stabala drveta u njemu, na protestu protiv vlade učestvovaće i Petar Pepđonović. On je 70-godišnjak i sa nekoliko kilograma dokumenata u rukama već 10 godina pokušava da dokaže da mu više od 200 maslina koje mu je oduzeto prije 32 godine nije pravično nadoknađeno.
Ovi papiri nama znače jer je ova imovina oduzeta. Prvi put su nama oduzeli imovinu ovako, 4.2.1947. godine. Bila je ta eksproprijacija i baš je Blaža Jovanović bio dole. Ja sam bio mali klinac tu i nekome su uzeli, nekome ostavili. Nekome je bila majka, nekome maćeja.
78. prošlog vijeka Valdanos je konačno oduzet od svih. Govorilo se da će tu nastati vojna luka, nastalo je vojno odmaralište na obali mora. Sam je maslinjak nikada nije priveden namjeni i ljudi koji se smatruju njegovim stvarnim vlasnicima traže od države da joj vrate onu nadoknadu koju su oni dobili, a koja je u nekim slučajevima iznosila i samo po kutiju boljih cigareta po stablu. Predsjednik udruženja za vraćanje maslinade Luka Đakonović kaže da su nekadašnji vlasnici odlučniji nego ikada da vrate svoja imanja u jednoj od najljepših uvala crnogorskog primorja.
Nas lažu, varaju, da daju u zakup, da ne daju u zakup, kaže nećemo nijednu masnu posjeći. Pa to se rugaju sa narodom, mi nećemo dozvoliti da oni uđu unutra, branit ćemo ih sa svim sredstvima. I ne branimo imovinu, više čas u pitanju. Ne čas samo grada Ursinje, nas vlasnika, nego čas države u kojoj živimo, koju volimo i za koju smo se mnogo zalagali. Mi samo tražimo ono što nas po zakonu pripada. A sramota je za Ursinj i za Crnu Goru da 18.000 stabala maslina u žicu su zatvorili 32 godine. I to zaista na Mediteranu nema negdje.
A kako vijekovima gajene masline propadaju u šiblju posljednje tri decenije, opisuje i Petar Pepđonović.
Puno su očeva i djedova umrli, a nije su dočekali da se vrati Valdanos. Oni su pošli sa jednom velikom tugom u grob zbog te imovine u Valdanos. Jer tu je bilo ljudi, kao na primjer Cupuljaca, on je bio ogradio jednu kolibu od pluća. Čak je spava dolje, nije ni kod familije dovodio. A njegove su mastine bile one 200 korijena, kaba si jok u papuče da ideš, u čarape. Prsten da ti sa ruke, pa ne moga si ga naći. A danas su kupljene, vuk bi se izgubio. Sad je isto došlo kao u Vijetnam, u džunglu kad prođeš.
Pepđonović se nije žalio na odluku države da mu uzima maslinjak. Priznaje da nije smio. Luka Đakonović se žalio sudu i sudsku odluku sada smatra važnim argumentom da se mora odustati od davanja u zakup nekom trećem maslinade koja smatra treba da pripadne ulcinjanima.
On se nije žalio, a ja sam se žalio i dobio 4,5 puta. To je podatak koji govori o toj pravičnoj nadoknadi. Jednostavno nas lažu. Možda je gruba riječ, ali je naša domaća.
Ulcinska maslina, ako tenderska komisija ipak prihvate da izda u zakup Valdanos, više neće biti domaća, već britanska. Londonska firma Kubus Lux ponudila je po 5 eura po metru kvadratnom za 30-godišnji zakup 3,7 miliona kvadrata zemljišta Valdanosa. Iz Ulcinja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako je svim slobodnim profesijama omogućeno da regulišu status, slobodni novinari u Crnoj Gori ne mogu samostalno da uplaćuju radni staž i zdravstveno osiguranje, kao što nema ni govora o mogućnosti da otkupe radni staž koji su ostvarili u prethodnom periodu. To je posljedica trenutnog zakonodavstva, ali po svemu sudeći krivica samih novinara, koji do sada nisu uspjeli da osnuju efikasno udruženje i sindikat. O tome Esad Krcić.
Najveći problem u potrebi promjene sadašnjeg statusa slobodnih novinara, koji nemaju ni osnovnu mogućnost da samostalno uplaćuju radni staž, predstavlja inertnost novinarskih organizacija, rekao je za naš program direktor Udruženja nezavisnih elektronskih medija Ranko Vujović, koji je komentarišući činjenicu da crnogorski novinari slobodnjaci nemaju pravo na radni staž i zdravstveno osiguranje, rekao da smatra da je za ostvarenje interesa i određenih ciljeva novinara prije svega neophodna efikasna organizacija.
Mislim da je problem što se sami novinari nisu organizovali i sami izborili da mogu da uplate i regulišu svoj staž. Mislim da smo sjetili to problema tek sada kad smo vidjeli da su neke države u regionu, odnosno novinari u regionu, to uradili. Mislim da i novinarske asocijacije i slobodni novinari individualno treba da se organizuju i da pokrenu tu inicijativu kod države i kod penzionog fonda i ne vidim razloga zbog čega tako nešto ne bi moglo da se završi.
Nebojša Ređić, koji za Glas Amerike godinama radi u statusu slobodnog novinara, ima samokritički odnos zbog nesposobnosti novinara da se organizuju radi zaštiti svojih interesa, ali primjećuje da je zakon omogućio regulisanje radnog i socijalnog statusa nekim egzotičnim profesijama, ali ne i novinarima.
Primijetio sam da radni odnos mogu regulisati i crtači murala, folk pjevači, svi, samo ne novinari. Mi smo rijetka vrsta koja nema zakonski osnov za zasnivanje radnog odnosa, niti bilo kakvog zvaničnog statusa. O nama niko ne vodi računa, što je najgore, nije smo u stanju ni da se samo organizujemo i da riješimo to pitanje poput recimo naših kolega u Srbiji.
Problem statusa slobodnih novinara u regionu je riješen još prije nekoliko godina. Dejan Kožul, koordinator Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
To je otprilike negdje iznosi oko 450 eura na godinu dana. Oni mogu to da plaćaju, dakle, ili na godišnjem nivou u tom iznosu ili 3 mjeseca, a moguće je naravno izdvojiti, podeliti tu cifru na 12 mjeseci pa izdvajati mjesečno.
Nunsov koordinator za samostalne novinare Dejan Kožul kaže da freelanceri u Srbiji imaju mogućnosti retroaktivnog otkupa radnog staža, ali da u financijskom smislu još nije postignuto pravo rješenje koje je za novinare skromnih i nestalnih primanja još uvijek preskupo.
Omogućeno je samostalnim novinarima da retroaktivno uplate sebi radni staž. Međutim, tu postoji jedan problem koji mi do sada još nismo uspjeli da rešimo. Osnovica uzimana poprilično visoka, tako da se za uplaćivanje retroaktivno godinama unazad trebalo izdvojiti po možda 1000 ili 2000 evra, što je za nekoga ko nije stalno zaposlen, pa i da jeste, poprilična suma. Ono što smo mi tražili je da se ta osnovica spusti negde na nivo samostalnih umetnika, odnosno na neki minimalac, pa bi to iznosilo možda neki 400 do 500 eura. Zakonski jeste to negdje regulisano, ali daleko od toga da se vodilo računa o problemima koje samostalni novinari imaju, a to su nestalni izvori prihoda, kako bi im se omogućilo da u zavisnosti od visine prihoda da im se omogući da uplate onoliko koliko su zaista novčano sposobni.
U Crnogorskom ministarstvu kulture, sporta i medija kažu da je prije svega neophodno da se organizuje sam novinarski esnaf, a da je ministarstvo spremno na razgovor u vezi svih pitanja koja su u njihovoj nadležnosti. Željko Rutović, pomoćnik ministra za medije.
Meni se čini za našu situaciju vrlo značajnim da konkretna inicijativa obrazložena na nivou jasne platforme treba doći od samog esnafa, same novinarske struke u Crnoj Gori i na bazi te i takve platforme sa prepoznatom međunarodnom praksom otvoriti jedan konstruktivan javan dijalog sa predstavnicima državnih organa, relevantnim resorima i ministarstvima kojim pripada ova oblast i na taj način pokušati da zaista jedno pitanje bude cilishodno uređeno način i domaćem ambijentu i potreba, a i potrebama same profesije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Slijedi priča iz svijeta. Ingušetija je ponovo u centru međunarodne javnosti. 19 osoba je poginulo, a 79 povrijeđeno u jutrošnjoj eksploziji koju je izazvao terorista samoubica u Nazranu, u glavnom gradu Ingušetije, Ruske Republike na Sjevernom Kavkazu. A o pozadini tog i sličnih napada u Ingušetiji detaljnije Dragan Štavljanin.
Kako su saopštile vlasti, napadač je kamionom sa eksplozivom probio kapiju dvorišta zgrade u vrijeme postrojavanja pripadnika policije. Među povrijeđenima je 10 djece. Po svemu sudeći, broj poginulih i povrijeđenih nije konačan jer je pri eksploziji teško oštećena i susjedna stambena zgrada. Predsjednik Ingušetije Yunus Bek Yevkurov, koji je nedavno izašao iz bolnice nakon što je na njega 22. juna izvršen atentat, ocenio je da je današnji napad imao za cilj da poseje paniku i da destabilizuje situaciju u Republici. Ingušetija, koja se graniči sa Čečernijom, jedna je od ruskih republika na Severnom Kavkazu, za koju snage bezbednosti smatraju da predstavlja uporište ekstremista. Inguši, po veroispovesti muslimani, čine 77% stanovništva, Čečeni oko 20%, Rusi samo 1% populacije. Tenzije su počele nakon smrti aktiviste za ljudska prava Momeda Jevlojeva dok je bio u pritvoru u policiji mjesec dana posle rata u Gruziji u avgustu prošle godine. Moskva godinama pokušava da spriječi akcije pobunjenika koji često ubijaju lokalne zvaničnike i zasjedaju bombaškim napadima. Prošle godine izveden je 61 teroristički napad u kome je poginulo više od 70 policajaca i pripadnika snaga bezbednosti, a 167 ranjeno. Poginulo je 20 civila, a 46 ih je ranjeno. Nasilje je intenzivirano tokom 2009. godine. Tako je krajem juna u atentatu teško ranjen predsjednik Ingušetije Yunusbek Yevkurov, a 17. jula je ubijen ministar za sport Ruslan Balajev. Prema nekim ocjenama to sve više liči na građanski rat. Moskva krivi naoružane islamske grupe da teže da zbace rusku vlast u stranu pomoć, dok aktivisti za ljudska prava tvrde da represivne mere federalnih snaga u kombinaciji s korupcijom u vlasti i siromaštvom, naime 75% ljudi je nezaposleno, postiče mlade da uzmu oružje kao i u Čečeniji i Dagestanu. Prosečna zarada doseže tek polovinu ruskog proseka, a od ukupnog broja nezaposlenih u celoj zemlji, trećina se nalazi upravo u ovoj regiji. Rusko priznanje Južne Osetije i Abhazije također dalo dodatni podstrek separatistima. Obični ljudi su nezadovoljni zato što smatraju da Moskva investira izdašno u Abhaziju i Južnu Osetiju, a ništa ne čini da i njima olakša težak život. Aleksej Malašenko iz Carnegie centra u Moskvi kaže da se posle priznanja nezavisnosti Južne Osetije ljudi na Severnom Kavkazu pitaju zašto su problemi jednog naroda rešeni za nekoliko dana, a teškoće drugih ne mogu ni skoro 20 godina. Kršenje teritorijalnog integriteta Gruzije tokom avgustovskog rata također stvara opasan presedan na Severnom Kavkazu, gdje su granice između republika i dalje sporne. Ponovo su oživjele napetosti između Ingušetije i Severne Osetije, koje su ratovale početkom 90-ih.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako milioni Evropljana svake godine za odmor biraju kampove širom Mediterana, Crna Gora je izgleda u ovom segmentu turističke ponude izgubila evropsko tržište. O tome Jasna Vukićević.
Slabija posjeta ovog ljeta odražava se i u najjeftinijoj kamp ponudi. U potrazi za potvrdom obišli smo Jaz, najveći kamp na Budonskoj rivijeri. Da jeste li zadovoljni? Posjeta
je slabija nego prošle godine, bar jedno 20% sigurno. Unazad, jer prošle godine je lošija, ba, od prije tih da ne računamo više. Mi nismo mogli ljeto da prođemo preko 40 kampanskih jedinica. Nekada je bilo 160, 200 i što ja znam, kampanskih jedinica, to računamo, znači prije kulica, šotor i tako.
Budva je inače izgubila njemačko-britansko tržište, kad je riječ o kamperima, dolaze li Evropljani?
Slabo, slabo. Znači, možda taj Češka, što ja znam, Slovačka, ti ljudi koji su, ne znam, jer nije bili poznati kao kamperi, njih ima, ali ovo sa zapada ređe. A Srbija nešto na noć, dvije dođu, ne znam, Česi, tako nešto, Slovačka je tako.
Od oko 15 miliona kampera u Evropi, više od polovine putuje u inostranstvo i traga za novim destinacijama.
In the campsite, it's a bit dirty.
U kampu je malo prljavo, kaže ova mlada britanska kamperka.
And the prices?
A cijene?
We thought it would be a little bit cheaper, but it's not bad.
Mislili smo da će biti jeftinije, ali nije strašno.
Can you compare?
Možete li uporediti uslove u ovom kampu sa onima u Evropi u kojima ste boravili?
I've been to better ones, but I have been to worse.
Bila sam u boljim, ali i u lošim kampovima. Recimo, oni u Francuskoj su mnogo uslovniji nego ovdje. Vlasni kampa na Jazu.
U Slovika suđe, što ja znam, tu je blizina plaže, struje, tu voda, pitka, tehnička voda, ne znam, to je tako. Eto. Trebalo bi tu vodu pitku, što ja znam, poboljšati da ima što više, to i sanitarne čvorove možda pojačate, to tako.
Na što se turisti kampi?
Pa tako, sanitarni čvorovi, najviše.
Prosječno četvoročlana porodica smještaje u kampu Jaz plaća oko 15 eura.
Cijene po osobi je 3 eura, za djecu preko 7 godina euro, šator 2,5, auto euro, prikulica 3 eura i struja 3 eura. Četvoročlana porodica otprilike oko 13-14 eura, tako neđe ispada. Nema.
Ipak još dosta treba uložiti da bi se dosegli evropski kamp standardi.
Bajne Bašte smo, nije loše, ali moglo bi malo više tople vode, malo više ovako vode i tako.
Pa nedostaje od uslove, znaš, malo higijene, tako da bude malo na većem nivou.
Možda malo više tuševi, ostalo je sve okej. Okay.
Vlasni kampa. Što očekujete od post sezone?
Čim škola počne, ne znam, većinom su goste, znači tu iz okruženja. Od 25. nema neke najave, niti baš će to biti u nekoj dubiozi što se tiče gosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Iako je ljubazno ponašanje ugostitelja najbolji marketing za turizam u Hrvatskoj, pojedinačni ekscesi mogu upropastiti trud hiljada. Takvi su demoliranje automobila sa srbijanskim tablicama, napad na slavnog reditelja u Dubrovniku i prebijanje italijanskih turista na Kornatima. No lijepih priča je mnogo više. U jednoj od njih djevojčica iz Slovenije je uz malu pomoć očevog novčanika sve jastoge iz jednog restorana na obali pustila u more. Priča Enisa Zebića.
U Dubrovniku je razbješnjeli ugostitelj palio šamar slavnom oskarovcu Jiržiju Menclu, dok je ovaj snimao propagandni film o hrvatskom turizmu, jer mu je kamerman navodno zaklonio reklamu. Taman su se stišale strasti kada se na Kornatima desio novi incident. Grupa od 9 turista iz Italije, preciznije sa Sicilije, večerala je ribu i lignje, a kada su trebali platiti, zamjerili su ugostitelju što im je euro obračunao po 7,15 kuna, a ne po 7,25 kuna kako su očekivali. Ipak su platili i zatražili račun i tu tvrdi jedna od gošći, talijanska novinarka Elvira Terranova, počinje pakao. Trojica konobara isprebijali su 9 talijanskih gostiju, a neke od njih vacili i u more. Talijanski internet portali bruje o tome, a Hrvatsko ministarstvo turizma odmah se ispričalo isprebijanim Talijanima. Ministar Damir Bajs.
Najbitnije da je u ovom slučaju, kao i bilo kom drugom slučaju, Jiržija Mencela ili nekog anonimnog turista, Hrvatska država reagirala. Dakle, ja kao ministar turizma sam se ispričao gostima koji su imali tu neugodnost za taj incident. Bilo je neprimjereno da se ljudi bace u more zbog nekakvog sukoba oko računa. Ne samo sam se ispričao, nego je ministarstvo unutrašnjih poslova napravilo nadzor i vjerojatno će podnijeti odgovarajuće prekršajne prijave. Ja sam zatražio da državni inspektorat izađe van, da se utvrdi kako je stvarna istina oko toga računa.
Odmah je pokrenuta policijska istraga, međutim ona je otežana zbog toga što talijanski turisti nisu premlaćivanje prijavili policiji, niti su zbog ozljeda koje su, kako tvrde zadobili, zatražili liječničku pomoć. Vlasnik restorana Zoran Ramov kaže da Talijani ne govore istinu.
Gosti su izašli iz restorana uredno, živi i zdravi, bez ikakvih ogrebotina i niti ih je neko tira, niti ništa. Račun su dobili na stol. U kuverti, mogli su ga uzeti, di je završio, koga je uzeo, neko od njih ili niko.
On tvrdi da sukob nastaje tek kasnije, kada se jedan od talijanskih gostiju pokušava vratiti u restoran uz psovke i vrijeđanje. Zaustavio ga je konobar Nediljko Babić.
Ja sam stao i nisam mu dozvolio gore. Tu smo se onda uhvatili, on je gore, ja nazad i završio u tom naguravanju, došao je do ovoga prostora. Jedna od tih djevojaka koja je bila u toj grupi, jel? Pali se zajedno u more. Moga se nije.
Talijanski generalni konzul u Splitu, Augusto Vaccaro, kratko je komentirao da je ovaj slučaj statistički nevažan i da neće utjecati na posjetu talijanskih turista Hrvatskoj i obrnuto. Dobar poznavatelj situacije, dopisnik hrvatskih medija iz Rima, Inoslav Beškar, komentirao je kako ovaj slučaj ne bi dobio publicitet da nije ljeto i sezona kiselih krastavaca u medijima, ali da se ne treba igrati sa dobrim glasom hrvatskog turizma.
Nekoliko tih incidenata nije dovoljno da pokvari sezonu, ali je dovoljno da se izađe na zdrav glas.
No, slučaj o kojem govorimo je ružna iznimka, a jedna lijepa iznimka desila se ovih dana u zadarskom restoranu Niko. U restoranskom akvariju imali smo 60 kg jastoga, ispričao je za javni radio vlasnik restorana Erik Pavin. Za jednim od stolova sjedilo je jedno slovensko društvo u kojem je bilo 4 odraslih i 4 djece. U jednom je trenutku prišla djevojčica iz tog društva, otvorila svoj mali novčanik i rekla da bi ona za svoj čeparac kupila jednog jastoga i pustila ga u more da živi slobodno. Ja sam joj rekao da jastozi sada spavaju i da ih ne smijemo uznemiravati. Međutim, ona nije popuštala.
Prišla je kod oca i onda je otac mene zvao i kaže aj dajte vi njoj tog velikog pa da pita kogo košta, ja kažem možda ima po 3 kila. On kaže pa ga bacili zajedno s njom more, to njoj gušt, aha dobro. I vratili smo se nazad, on kaže dajte vi meni ovo sve što je tu u akvariju. Pa smo najviše 5-6 ura po 5-6 komada smo bacili u more, onda ona dala te novce što je ostali u novčaniku, ona kaže još mi jednoga, da, onda ja da još jednoga, onda drugi ovaj mali još jednoga. Na kraju meni kaže otac ajde ti jednog baci, onda se bacio ja jednog isto.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije naslove. Kandidat DPS-a i SDP-a Isaido Šljivančanin pobjedio na izborima za predsjednika opštine Žabljak u SMP-u, kažu, zahvaljujući brojnim zloupotrebama. Srbijanska vlada u paralelne strukture na Kosovo održali prijevremene lokalne izbore za Prištinu i Peć. Prema najnovijem bilansu, najmanje 19 osoba poginulo u samoubilačkom napadu u Ingušetiji. Bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.